kwala kesi ngathi mina okona ngasika kubambi sakuthi xhaka ne noba siloke sisakudingisisa sisezwa amahungahunga yikho ke sifisa ukuthi kube lomhlangano ongasichasisela ukuthi kambe kungakukhona yini okungemva kwalintuthu esiyibonayo ngakulomlilo na. Kodwa okumqoka ukuthi umhlangano wakusasa ulethwe ukuthi kukhona ukukhonona mayelana nokubuswa kwe-Christmas ngoba yiyo phela eyinhlangano esekhangele ngezempilakahle zezisebenzi zikahulumente. Ngaleyo ndlela-ke sesihlangana ukuthi sixoxe ngakho ngoba sivele sifake izinqumo eziphathelane ne-Christmas ngolwesihlanu.
Kanti vele lona iholo eliyengezelelweyo belilikhangelele nini?
Besikhangelele ukuthi kusiyafika iviki yonale ebuyayo ka-18 njengoba nje sikhangelele ukuthi amalanga amalutshwana namhlanje ngingu-10 kuthi ukuthi ngeviki elandelayo izisebenzi zithole iholo lazo. Kanti-ke esesikudingisisa ukuthi kungaluba laba esikuzwayo ngabafike bunda ukuthi kukhona kungathi kuyinkinga ekuholeni lapha ukuthi kuzaba khona. Ungakuliqiniso na?
Ya, manje ungasitshela ukuthi njengoba usijoyine ukuthi liyahlangana kusasa, okumqoka elifuna ukuthi likuzwe nxa kuyukuthi uhulumende kalamali yokungezelela, liyaba lisithi kuhambe njani khona?
Ngingeke ngisho ukuthi sakuthi kuhambe kanjani. Esikwaziyo ukuthi savumelana ukuthi iholo lizakuba khona kusukela ngo-January. Nxa lingekho lingatholakalanga ukuthi liholiswe, sizakuzwa kunalokho ukuthi kuthiwani, kuyiwa ngaphi, ngayiphi indlela. Kodwa kwathi esingeke ngitho ukuthi yikho lokho sibili okukhona emganini. Engingakutsho ukuthi thina sazi isivumelwano esasisukela ngaphansi ukuthi izisebenzi zakongezelwa iholo, imali leyikhani libhadalwe ngoko.
Kanti pho manje njengoba ama-payslip engakafiki, kuyini okwenze ukuthi likhathazeke?
Thina ngayisithi esikhathazekileyo, okosuseza sikhathazeke ukuthi bakhona abase bakhupha izincwadana lezincunyane bahlokomisa abantu, beza abantu babuze abantu baze bathola i-information endaweni ezingayisizi.